بەڕێز دکتۆر ئەحمەد سڵاوڕێز بۆ جەنابەت من ژیار محەممەدم لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک دکتۆر، ڕای قانونی بەڕێستان چیە لەسەر دانانی ئەو کامێرە پوینت و پوینتانە؟ منەوێ لە قەوسێکە ئەرزی جەنابەت کەم دیارە مەبەستی من و دەزگاکەمەوە نییە کە ئێمە پشتگیری لە لەوە نەکەین کە ڕووداوەکانی هاتوچۆکەم بێتەوە. بەعکسەوە ئێمە پشتگیری ئەواکەین کە ڕووداوەکانی هاتوچۆ و سەلامەتی گیانی هاوڵاتیان پارێزراو بێ و ئێمە هیچ مەبەستێکمان نییە، لایەنداریمان نییە، بەس باسی بابەتێکی قانونی و ئیداری یەکەین. ڕای قانونی چییە؟ ڕای قانونی
بەڕێستانە. من ناتوانم ئێستا ڕێ بنەڵێ، ئەمە وشکاڵە ماوەشی زۆرە لای ئێمە، تەقریبان چەندین مانگە کۆمەڵێک ڕێکخراو و بەداواکاری گشتی وشکاڵە تۆمارکراو و هاتتە لای ئێمە. ئێمە لە کۆنۆش ئوسڵیمان کرد، نوێنەری وەزارەتی ناوخۆمانبان کرد، سەردەم گرێبەستەکانمان داوا کردووە. دیارە ئەترازەکان خۆت گوتنی لەسەر خودی دارانی کامیرەکە نییە، خاڵک ئێوەیە کە بتی ئەو کارە درراوتە کە تایبەدا دەکرا حق بۆت خۆت بیکە، یاخود ئایا کردی تایبەت حەقی هەیە لە ئەوەی کە بڵێن غەرامۆشت دیاری بکات، یاخود کۆمەڵێک ئەوەی ترا. ئێمە تەبعان پاژوەی کردنی وەزارەتی ناوخۆمانبان کرد، ئێستا بابەتەکەمان تەحویل هەولێر کردەوە بۆ پێوەی دەستێ بەهێن سکاڵەکان تۆماکرا، بچونکە شوێنی گرێبەستەکەی تێداکرا وەزارەتی ناوخۆیە. ئەوان هیچ جاریان نەبووتیان، ئێمە ڕیشەکانی خۆمان بەردەوام دەبین. ئەگەر سپینەکە و خازیەکە چۆ دادگا، ئەگەر لێ کۆلۆیتیا تەواو بیان پێویست بچێتە دادگا، ئەو کاتە بەڕێی دادگا شتێک بۆ ئەوان پێی ملزم دەبن. خۆی لەبەر ئەوەی خۆت دەزانینە کوردستانی ئێمە کەم شت هەیە ئیلا شێشە و زۆریێتە دروست نەبێت، ئەژینا مەبدەی دانانی کامیرەکە باشە، بەڵام ئەکی کە گرێبەتێ خەلی شتێدا بێ یەک دوو خاڵێ مە دەزیشان کردم و داوامانێک کردوون کە هەوماری بکەنەوە. ئازام یەکەشیانم پێدانی پێشەشی پارەکەیە بە ئەوە، چکە ئیتفاقکە بۆ شکلێ لە بینی کۆمپانیا حکومەت کە لە ساڵێکە تا کۆمپانیاکە تەواوی ئەو مەتاریفانەی خۆی وەرەگرێتەوە بە پاشتای داهاتەکە بۆ کەرتی تایبەت دەرێتە بۆ کۆمپانیایە، سەتا بیسی بۆ حکومەت دەبێت. دوای تەواوبوونی برێم ئەو پارەیە کە سەرفی کردووە لە کۆمپانیایە، ئیتر ئاخبەکە ئەگۆڕێ بۆ ئاخبەشی خزمەت گوزاری، واتە ئەوان تەناسفیانە ئەکەن و سەتا بیست وەرەگرن لەو بابەتە. ئەکید من خۆمەگەڵ ڕێی شەخسی پێم خۆشە و ئەو ئیشانە حکومەت خۆی بیکە، بەڵام کە حکومەت نایکاولێداتە کەری تایبەت ڕەنگەل لە تەڕاحەتی گرێبەستەکە زۆر کێشەیەک نەبێ، بەڵام لە وردەکاری شێشەکە پێ بابەتەیە چ لە ئێمە لەلێ قۆڵینەوەیە ناشوێت پێش دەقۆڵنەوە بکەم. ئەگەر زانیمان خەرجی دیە کارە لەگەڵ یاسا بەکارەکانی هەرێمی کوردستانە، ئەو کات تەوسیەکەین بۆ وەزارەتی ناوخۆ بە هەوماری ئەو خاڵانەی کە پێویست هەوماری بکرێنەوە. تا ئێستا بابەتە لە ئێمە لەژێر لێ قۆڵنەوەدایە و ڕایدانەکانەوە جیراوە. دوای ئاسەنگانی بۆ دەکەین ئەو کاتە خۆمان خۆش دەزانی و پرۆسە هەر ڕاست لە ڕێگەی پارسۆزە دووکان دەستی پێکردەوە، بەڵام لە بەشێک لە چەقامی شەز مەتریدا عفو سەد و بیست مەتریدا بێش کەوتوتە کار و ئەوەی کە خۆشیان بەکسە باڕاکانی ناوخۆ ڕایان گەیاندووە لە داهاتێکی نزیکە لە سەردەم ڕێگا دەرەشەکانی بینی شارەکاندا دەکەوێتە کار کەواتە ئەوەی تەحسیل حاصلە ئەوەیە کە حکومەت بەردەوامە لەو پرۆسەیە، بەڵام ئایا لەو پرۆسەیە دامەکو دەستگایەکی ترادێت یەگەر خەلێکی یاساییدا لە بەندەکان بینی بە تاکید تەوسیەکەن بۆ ئەوەی کە خەلەکان چارەسەر بکرێت. ئەوەیە تەقریبەن تا ئێستا مرخەستی ئەو بابەتەکە ئێستا لە ئێمە.
باشە کاک دکتۆر، قانونی عێراقی ئەو قانونە بەرکارانی هەرێمی کوردستان ڕێگەی داوە کە ئەم بابەتی غەرامەکە یەکێکە لە بابەتە سزاییەکانی قانون بدرێتە کۆمپانیایەکی تایبەت.
خۆی ئەمان لە اعتراض ئەساسیەکان لەسەر ئەو هەیە، ئەوان ئەڵێن ئێمە کۆنترۆڵەکە لە بەدەستی خۆمانە، واتە سەردەم ژوورەکانی کۆنترۆڵکردنی کامل بەست خۆیانەوە، دیارە ئەوان ئەوە دەستنیشانیەکەن بەزەوە خۆت دەزانی ئەوان دەڕێن. ئەوان دەڵێن ئێمە بە هەردوو لایەنەکە دراستاکەین و حکوبوون باس کردی ناتوانێستا حکومەتی کۆتایی بدەم بڵێم ئایا چۆنە، بەڵام نیوە کۆتێت
لە حاڵەتی کار دکتۆر، لە حاڵەتی هەڵوەشانی یاخود لە حاڵەتی ئەو لێ کۆڵینایە گەشتنەوەی ڕازانە ڕاستە ئێوە توانن چی بکەن؟
ئێمە کوردستانی چەرچی دەستی ئێمە یاسایە، ئەگەر سبێنێکە تەوسیەکانەوە بوو چەند بەندێک لە گرێبەستەکە هەمار بکرێتەوە، ئەوەکی داوە لە وەزارەتی ناوخۆ دەکەین، پێشبینیش دەکەین وەزارەتی ناوخۆ ئیلتیزام تەوسیەکی ئێمە بکات. ئەگەر ئەوان ئێستا دەڵێن ئێمە ناتوانین ئەو گرێبەستە ئیلا بۆ ئەو گرێبەستە پێویستان بە بەڕیا ڕێگرە دادگایەکە، ئێستا مۆزوعەکە لە ئێمە ئەلنادستی دەستپاشێ نەچێتە دادگاکان. ئەگەر بەڵزانیمان کریس دەکات یاخود مستەلزەماتێک هەیە بۆ هەوەشان چێت دادگا، خۆش دەزانی پرۆسەی دادگایی کردن پرۆسەیەکی خاو لەسەر خۆی بە تاکید چەندین مانگ لە خانی
ئەگەر چۆ دادگای
بله به تأکید اگر زنی من او با او بنام اساتیانی که دستهی گریب است که ماهانه علی باب دکه لقناقی دفول نوده و رای هم دو داوه جیره و رای خلکش و جیره که سکالاکی کردو هم سکالاکر هم ام کمپانی زیب دکر هم او لعنه پدمش که اخباقی کردو دوه پاوبونی باب دکه ایتر اما بر بارکه بشتی نو و حال بین بشتی و دو اکید نتیزه کشی را اگه اینس که خود زنی او باب دکه
ماهی که زور سیده تدکیه بابتا چی رای گشتی آنه دکتور، ایوه اگر بنیازن اگرم بابتا ام خلال قانونیانه هبو آراسی دادگای کن گریه بستکا بابلین سکالا
بگیره من نستانم قرار دم خود زانی ایمه فلمگه یا سایی منه فلمگه لیکونیو کن منه میکنیز معالیتی اشکنی اما در تعلیمات طولو یا سایی ستا گری که خویل پرلمان در سو تعلیمات ایمه باندر کدوا در برویستا کن برم آرستی دادگای که معنیش کارک بو او برای زمانی تو کلیو کلیو تیا کن اولی کلیو من توصیاتی خویان ادنا رئیسی دستا انجمنی دستا او کتورتی او دانی ریاستانی که دیاریه کنی مالس کل
دو بابا تکاک تا دکتور دوتره ام گریبستانه دراون با دو کمپانیه نزیک لحزبی یا خود حزبی اما دیار دوتره ده نک قصه ایما ایو ام بابت تان پیگشتو لیکولینو لما کن لسرم
دیاریه اما خود داره گریبسته کراوه لگل کمپانیه که تو اکو دزگاش تردیریه بیده شد گریبسته که چون کراوه ده فلاتی گریبسته که خطبان ما فقیان جمعنی وزیران کرده و رازد اوانیه که آلان وزیر ناخو کرده تینا خیر وزیر ناخو ما فقیان جمعنی وزیرانی ورگرد این زده این اصد بندکانی با کمپانیا کار خاطنی ورزه ملک کردستان در جنی وزور واقعیشه با تاکید بناتوانم نزم او برگزانه چین بخوانه ناون بیستون اشیان ناسم بلام او گریمانه گریمانه شی ورده لک کردستانه و اجوایی که لیسد کردستان دکره دور نیه کمپانیا طرفی نزدیک داره طرفش که دور تره ولی من بخوام شخصی معلومات کم نفرینیم و رنگ آواز دارم از آشی گرینگ نده اوی موضوع گرینگ که اوی او کمپانیا خدمت گذاری که کرد به با کردی او خدمت گذاری در چارچه وی یا سبر کارکان یا رینی کردستان بید و اکید هیچ کمپانیا ایش خور لخور رای نکه اکید با قازان زیکه آوانا دبر او قازی رسد اوی سا در کردستان خود زنی وزی همچونه و دانی بیداره لسی سابی رابون دواز بخواست کردستان لانه دو حزب برزه و اداره کراوه با تأکید فشی زوری ایشو کارکان لده وزارت کان لان کادر بالا کنی دو حزب و برزه دو اگه و بابتا راز بیا راز بنگه با تأکید یعنی فرضی چی زور وارد بلان اما چه شما نسته او یک آگه خودی گره بستکا چونه و آیا تخزمت اکتش کشکاد و آیا حکم لدوه دا تاوبونی او بابتا یعنی و کردیت سود منده به لو پروسته و خوش دزاین پروسته که تازه و حفظه که دستی پیر کردوا و من خون دونه دو رگه دا گرام و رگه تاسو دو سلیمانی که الان نزده که بشی زوری شفته رکا یعنی هر هموی پابند هم حساب دکا که خیره یکی لصد و صد و دو زم تینه پاره اوانا بلا ما دانی بشی بابتا که بوی حسن گامن رنگ زور ایشی اما نده ایشی شهر زانی واری رگه و بانو سلامتی آوانه و پرسنی مک او ایشی اما او دانی به یاسای کلی کلنو دراب کن و اگه ایش ره ایشی کتایی بحر یک دو اگرانی که باتم کن او کاته اما اگر پیز که آرازی و زاری نخوی دکن پیز که بو اماری اگر هر او ایش کشمانه و بتاکید او ایشی رسا بکن
بله بله برای از دکتر احمد انواز سرو که دسته سر بخوی دست پاکی لحره می کردوسان سپاس تاکی
سپاس خوربان سپاس بله بله